Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Мәскәүдә Туполев акционерлык җәмгыятендә булды. Ул предприятие музеен, предприятиенең тарихы һәм төп үсеш этаплары күрсәтелгән экспозицияны карады. Музей зонасында Рустам Миңнеханов авиация үстерү тарихында зур эз калдырган Михаил Шедловскийга истәлек тактасын ачуда катнашты. Татарстан Республикасы Президенты һәм аны озатып йөрүчеләр предприятиенең төп җитештерү корпуслары, ремонт һәм модернизация эшләре белән дә танышты. Рөстәм Миңниханов мактаулы кунаклар китабында язу да калдырды. Чаллыда кичә 5 катлы йортта килеп чыккан шартлау буенча тикшерүчеләрнең берничә версиясе бар. Россия тикшерү комитетының Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесенең өлкән ярдәмчесе Андрей Шептицкий хәбәр иткәнчә, газ, зәңгәр ягулык белән тәэмин итү хезмәтләренең сыйфатсыз күрсәтелүе, шулай ук газ җиһазы белән саксыз эш итү яки аннан дөрес файдаланмау сәбәпле шартларга мөмкин. Хәзерге вакытта барлык версияләрдә тикшерелә дип ачыклык кертте Шептицкий. Тикшерүчеләр фаҗига булган урынны җентекләп караган, шаһитлар һәм зыян күрүчеләр белән аралашкан. Хәзерге вакытта суд, янгын техник, төзелеш техник һәм медицина экспертизалары билгеләгән. Газ хезмәте күрсәтү һәм идарәче оешмаларда тикшерү үткәрелгән, аларның документлары алынган. Тикшерүчеләр әлеге хәлнең барлык нишкәлекләрен ачыклый. Чаллы шәһәрендә көнкүреш газы шартлаган вакытта зыян күргән 51-нче елгы Иратна санитар авиация вертолеты белән Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының республика клиник хастаханәсенә илтәләр. 2004-нче елгы яш кешене балалар республика клиник хастаханәсенең мультидисциплинар бригадасы карый. Соңрак аны Казан шәһәренә транспортлау турында карар кабул итәчәк. Исегезгә төшерәбез. Чаллыда торак йортта көнкүреш газы шартлау нәтиҗәсендә 5 кеше зыян күрде. 1999 елгы 22 яшьлек кыз кичә хастаханәдә операциягә әзерлек барышында вафат булды. Башка темаларга. Татарстанда QR-кодлар кертелү сәбәпле күп функцияле үзәкләргә мөрәҗәгать итүчеләр саны көненә 20 меңгә кадәр җиткән. 11-24 октябрьдә дәүләт хезмәтләре порталында теркәлү өчен 109 мең кеше күп функцияле үзәкләргә мөрәҗәгать итте. Моңарчы көненә уртача 15 мең кеше кабул иткән булсак, хәзер 9 көн буе 20-шәр мең кеше килә, диде Татарстанда дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күп функцияле үзәге директоры Ленар Музафарова Татарстан Республикасы хөкүмәт йортында узган брифингта. Дәүләт хезмәтләре порталында теркәлү өчен халык күп функцияле үзәкләргә агыла башлагач, башка хезмәтләр өчен дә ширатлар зурайган. Дәүләт хезмәтләре порталында теркәләргә теләүчеләрне кабул итеп бетерү өчен күп функцияле үзәкләрнең эш вакытын 3 сәгатькә арттырдык. Бәйрәм һәм якшәмбе көннәрендә эшли башладык. Якшәмбе көннәрендә күп функцияле үзәкләр бары тик дәүләт хезмәтләре порталында терки, башка төрле хезмәт күрсәтми, диде Ленар Музафарова. Якшәмбе көннәрендә шулай ук 4-нче, 6-нчы, 7-нче ноябрьдә Татарстанда бөтен күп функцияле үзәкләр сәгать 8-дән 5-кә кадәр эшләячәк. Дәүләт хезмәтләре порталында теркәлү яисә QR-кодны кәгазьгә чыгару өчен кич белән һәм якшәмбе көнне килеп кулайрак, чөнки ул вакытларда халык азрак була. Күп кеше иртә белән килә дә зур чиратлар хасил була, диде Ленар Музафарова. Казанда коронавирустан яңа вакцинация пункты эшли башлады. Ул Мәҗит Гафури урамы 46-нче йорт адресы буенча урнашкан элеккеге аквапарк бинасында ачылды. Вакцинацияләүнең яңа пункты көн саен сәгать 9-дан 8-гә кадәр эшли. Коронавируска каршы прививка ясату өчен үзең белән паспорт, медицина полисы һәм СНИЛС алырга кирәк. Исегезгә төшерәбез, Казанда 50-гә якын вакцинация пункты ачылды. Шул исәптән медицина оешмалары булмаган биналарда да. Октябрь башыннан Казанның җәмәгать транспортында битлексез 12426 пассажир ачыкланган. Профилактик рейдлар автобусларда, трамвайларда, троллейбусларда һәм метро станцияләрендә узган. Барлыгы 145 контроль нуктада 5976 берәмлек җәмәгать транспорты тикшерелгән. Тикшерүне Казан транспорт комитеты хезмәткәрләре, пассажирлар ташуны оештыручы муниципаль казна учреждениесе контроль-ревизорлык хезмәте, транспорт предприятиеләренең контроль визорлык хезмәтләре уздыра. Профилактик рейдлар дәвам итә. 1 сентябрьдән башлап Казанның физик мөмкинлекләре чикләнгән 1000-гә якын бала йөзү, флорбол, мини-футбол һәм дәвалау физкультурасы буенча бушлай дәресләрдә булган. Бу хакта Татаринформ мәгълүмәт агентлыгында узган матбугат конференциясендә хәбәр иттеләр. Тулырак мәгълүмәт хәбәрчебез Рүзәл Шәрипов язмасында.
1 августтан Казанның 6 спорт объекты мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен бушлай дәресләр үткәрә башлады. 1 сентябрьдән программага тагын 9 оешма кертелде. 3 ай эчендә аларда 1,5 миллионга якын кеше шөгыльләнгән. Алар арасында 1,000гә якын бала һәм яшүсмер дә бар. Башкаланың физик культура һәм спорт комитеты рәисе Альберт Салих сүзләренә караганда, мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр белән махсус укулар узган тренерлар шөгыльләнә. Шулай ук оешмаларда өлкәннәр өчен дә дәресләр үткәрелә. Казанда барлыгы 37 муниципаль спорт объектының 7-се мөмкинлекләре чикләнгән затлар өчен, шул исәптән коляскадагы инвалидлар өчен дә тулысынча җайлаштырылган. Объектларның 60% начар күрүчеләр өчен ачык. Казан шәһәре думасы депутаты Далия Гайнанова фикеренчә, мөмкинлекләре чикләнгән балаларның әти-әниләре еш кына спорт объектларының кирәкле җиһазлар белән тәэмин ителүе турында белми. Шуңа күрә ул бу мәсьәләгә аерым игътибар итәргә тәкъдим итте. Спорт комплексларыннан файдалану мөмкинлеге турында тулырак мәгълүматны игелекле Казан сайты аша белергә мөмкин.
Глаголица 8-нче бәйсез әдәби премиясенә дәгъва кылучыларның кыска исемлеге басылып чыкты. Гомумән алганда премиягә дөньяның 19 иленнән 1400-гә якын әсәр тапшырылган. Иң күп гаризалар Мәскәүдән килгән, 2-нче урында Казан, 3-нче урында Санкт-Петербург. Проза һәм татар телендә поэзия, татар теленнән рус теленә һәм рус теленнән татар теленә нәфис тәрҗемәләр. Номинацияләрендә Саба, Мөслим, Балтач, Буа һәм Яшелүзән районнарыннан финалистлар аеруча күп. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 27 октябрь чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, яумсыз, көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын, иртәгә көндез 3 градустан 8 градуска кадәр җылы.